Письменник парадоксаліст Бернард Шоу відмінність між власністю на матеріальні предмети і власністю на предмети зі сфери духовної, символічної, інтелектуальної. І справді існує така відмінність. Совєтська влада свого часу надійно заборонила вірші Олександра Олеся, включно з дитячими, і вилучила книжки поета з усіх бібліотек. Але моє власне раннє дитинство мало супровід із Олесових віршів, а потім настала черга і для Винниченкових оповідань. На лихо для совєтської влади моя бабуся, котра вчилася ще за доби українізації, мала дуже добру пам'ять. Тому реалізувати своє право власності ця влада могла тільки стосовно паперу, на якому були надруковані крамольні тексти. Колись нормальне людство добре розуміло означену Бернардом Шоу відмінність. Нікому не спадало на думку приватизувати бренд «Свобода, рівність, братерство», і антидеспотичні революції прокотилися планетою. А от зараз ринковий демократичний світ упевнено крокує шляхом совєтської влади. Ведеться всепланетне полювання на виробників піратських дисків, ухвалюються нові надсуворі закони, авторське право на символи і образи охороняється всією потугою супердержав. І що? Шостий роман про Гаррі Поттера з'явився в інтернеті того ж дня, що й в книгарнях. А Білл Гейтс втрачає щороку більше, ніж заробляє, і від того страждає, не розуміючи. Якщо ти поклав життя задля створення найкращих способів поширення інформації, дарма намагатися зупиняти за допомогою правничих хитрощів вільне поширення цих способів поширення. Тим часом дух Карла Маркса весело регоче, оскільки ані марксисти, ані антимарксисти не читали уважно «Капітал», слова якого «б'є смертна година капіталістичної приватної власності», схоже, стосується саме власності на ідеї. Бо ж натомість гряде нова форма власності, глибоко індивідуальна і водночас посутньо громадська. Хіба не такою була і є власність на всі помаранчеві бренди? Хіба разом нас багато, нас не подолати, може належати комусь одному? Як і будь-який інший життєдайний символ, як би не намагалися його прихватизувати. Тож кому тільки спало на думку випустити Андрія Ющенка на бій одразу проти Карла Маркса і Бернарда Шоу? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Але виникає в мене таке відчуття, що оці всі події відкривають, і це пишуть вже, відкривають величезні масштаби для піар-акції опонентів. І тому виникає питання, чи не спланована це акція, чи це не ланки ланцюга. Ну, коротше, це спланована заздалегідь акція, і як в такому разі, як почувається бренд, що він набуває чи втрачає, бренд, ім'я котрому президент. Прошу, пане Зінченко.
Я думаю, що в цій ситуації нам треба просто розкласти українські бренди, про які ми сьогодні говоримо, на декілька рівнів. У нас є бренд президента, бренд Ющенка.
Так.
У нас є бренди, власне, зареєстровані були просто бренди компанії Ющенка. Бренд Ющенка не реєструється. Це неможливо. Тому що це враження від людини. Бренди помаранчевої революції також дуже важко зареєструвати. Ми не можемо зареєструвати колір. І є в кінці кінців бренд України. Так якщо говорити, власне, про ситуацію з автомобілем Андрія Ющенка, з фразою Миколи Катеринчука про те, що не рахуйте його гроші, в нього є достатні джерела за рахунок брендів. Ну, тобто це, бачите, пан Катеринчук начебто сказав, що трошки мене неправильно зрозуміли, то тут дійсно страждає бренд президента. І залежить саме від, залежить саме від Андрія і від тих, хто його консультує, наскільки правильно він в цій ситуації поведеться. Тому що якщо виходити з прозорості доходів членів президентської родини, то виходить, що в декларації за 2005 рік Андрій Ющенко має чітко вказати роялті за використання брендів, зареєстрованих на його ім'я. Або цей роялті має піти в якийсь благодійний фонд, наприклад. Але бренд самої помаранчевої революції, зокрема його сприйняття в світі, від цього не дуже страждає. Тобто основний удар, на жаль, через цю ситуацію приходиться саме на президента. І отут, власне, в кінці кінців всі, хто в цій ситуації задіяні, мають розібратися, а що в них реально відбувається, зробити певні зусилля для того, щоб показати правдиву, реальну, чесну і суспільно сприйнятну ситуацію і її вирішення, щоб не було якихось конфліктів і не було так званої втрати, зниження лояльності до бренду.
Ні, ну це зрозуміло, що бренд, якщо ми вже це слово так вперто повторюємо, бренд президента страждає, але от чи випадково, ось як я ставив питання. Чи випадково вже, наприклад, лунають голоси про те, що президент Ющенко потрапив чи потрапляє під так званий інформаційний каток? Ось. Що ви скажете, пане Хоменко?
Власне, пан Роман тут сказав цікаву фразу. Він порадив нам розкласти українські бренди. Я порадив би зробити щось зовсім протилежне. Скласти їх в якусь одну купу, облити бензином і підпалити. Власне, колись Євген Молонюк в одному з своїх есеїв написав таку чудову фразу. Колективна народна пам'ять – це найвищий земний суддя. От так воно є. Тобто не юриспруденція, не шостий помічник сьомого заступника голови Печерського районного суду вирішують для народу, що є важливо, совісно, що є по правді, а що є не по правді. От український народ, він же там не юриспруденціями думає, а думає в категоріях там пісні про правду і кривду, яку співав Остап Вересай. Тобто в категоріях цих це є ошуканство. Звичайно, можна покласти такий величезний талмуд, я зараз показую, вказую рукою на його товщину. І сказати,
ошуканство що саме, пане Доменко?
Ошуканство – це, власне, те, що говорить пан Микола Катеринчук, і те, що до чого нас намагаєте призвичаїти, як до нормального життєвого факту. Тобто, хтось зареєстрував емоції, почуття, серце мільйонів людей, потім, власне, він має отримувати з цього відсотки. Хочу, до речі, нагадати, що найдієвіші, найефективніші політичні рухи, ну, якось, ну, не реєстрували ні себе, ні своїх брендів, там, ні Ісламська революція в Ірані, там, не знаю, там, ні якісь латиноамериканські соціальні рухи, ні наш народний рух України, коли він був сильним і потужним, якось вони не бігли з ксівою, з папірцем, не розмахували, а в нас ми є зареєстрованими. Тому, власне, в цій ситуації мені видається, що просто, тут треба зрозуміти, що те, що ми називаємо помаранчевою революцією, було поєднанням двох якостей – стихійного руху українського народу до звільнення і бюрократичних маніпуляцій політкласу, який цей стихійний рух намагається приватизувати з власної метою.
Пане Хоменко, але я ставив питання так, чи нема довкола цих подій, довкола президента і його родини, чи немає тут яких зловорожих підступів, скажімо так?
Ви знаєте, все є ланкою якогось величезного ланцюга. Звичайно, що нібито так звана опозиція Януковича, яка є в мільйон разів більш неморальною, ніж та влада, який вона щось закидає, буде використовувати це в своїй грі. Але хочу нагадати, що найбільше прослужився до розпалювання цього скандалу саме чинний істеблішмент, саме відповідь в специфічній формі Віктора Андрійовича Ющенка, відповідь на запитання журналіста, саме слова Катеринчука про реєстрацію і приватизацію брендів. Власне, іноді складається враження, може всі ці люди є якимись таємними елементами глибоко ешелонованої стратегії Януковича. Просто, може, нам про це не повідомляють, може, Катеринчук, там, Андрій Вікторович Ющенко, вони вже в іншій команді грають. Тоді багато що стало на свої місця.
Пане Хоменко, тим часом Роман Зінченко посміхається іронічно.
Пане Олександре, я думаю, що якби свого часу команда Глеба Павловського та інших колег російських політтехнологів була послана в Іран та інші країни, де відбувалися очолені харизматичними лідерами революції, технологія реєстрації політичних брендів, я думаю, навіть Че Гевара вимушений був би зареєструвати всі свої фотографії і всі свої футболки з собою і всі свої сигари, якби зіткнувся з тим просто потоком фальсифікацій і технологій паразитичних, які відпрацьовувалися під час багатьох виборчих кампаній в Україні. Тут однозначно ми можемо сказати, що дійсно для опозиції було би великою дурницею і великим роззявством не скористатися з такої нагоди, на жаль, яку умудрилися створити люди, які, можливо, дещо неправильно керували.
Але нагода, ось в чому питання. Нагода, вона створилась лише завдяки самій владі, так?
Я, чесно кажучи, не думаю, що тут слід шукати якісь власне політичні технології. Швидше за все, тут це просто певна проблема, яку не можна пояснювати виключно злим умислом. Але стосовно вашого, пане Олександре, зауваження, стосовно обману, ошуканства. У мене є дуже суттєве зауваження. Я вважаю, що набагато більшим, набагато цинічнішим обманом і ошуканством було би проспати ту перемогу, яку і народ, і Віктор Ющенко вирвали в 2004 році.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня Свобода». Говоримо про революційні бренди, про права на них, на приватну власність, на ці символи, на ці бренди. І нагадаю, гості наші – це Роман Зінченко, директор Центру медіатехнологій, фахівець піар-стратегій, та Олександр Хоменко, культуролог та політолог, провідний експерт Інституту Республіка. Ми ще повернемось до нашої розмови, а тим часом головні новини цього дня одним рядком. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запропонувала президенту України призначити міністром вугільної промисловості першого заступника міністра палива та енергетика Віктора Тополова. Голова Донецької обласної ради Борис Колесников відвідав Генеральну прокуратуру для знайомства з новою слідчою групою, яку очолив Олексій Мельников. Понад 3 тисячі іноземців і осіб без громадянства одержали українське громадянство у січні-червні. Міністерство оборони України сподівається на утилізацію реактивних снарядів і запасів пороху на складах у Новобогданівці на Запоріжжі до 2006 року. І міжнародні новини. В Іраку сьогодні загинули 14 американських морських піхотинців. Американські астронавти у відкритому космосі успішно завершили терміновий ремонт космічного корабля «Шаттла Discovery». Міжнародне агентство з атомної енергії закликає Іран відкласти на тиждень відновлення робіт зі збагачення урану. І останнє повідомлення цього випуску. В столиці Саудівської Аравії відбулася церемонія складання присяги на вірність новому монарху Абдалі.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Пане Хоменко, просто на півслові вас перервали. Прошу.
Мені видається, що помилкою в логічному такому якомусь ряді пана Романа є уявлення про те, що перемогу можна здобути і закріпити, підшиваючи довідки. Тобто, отримуючи довідки і підшиваючи їх, підшиваючи. Мені це якось нагадує ситуацію кінця 70-х років. Я тоді жив в селі, у мене дід покійний, він до хати прибудував там таку прибудову. А тоді, щоб прибудувати цю прибудову, треба було, щоб всі матеріали були куплені чесно на складі, а не куплені наліво. Так він довідки постійно збирав, тому що шифер куплений в Гостомелі, а цегла куплена в Ірпені, і водіям, і все сплачено, і все законно. Тобто, власне, йдеться про те, що перемога не здобувається довідками. Коли помаранчева революція була сильною і потужною, вона, чесно кажучи, йшла поверх голів юридичних норм. Хіба блокування адміністрації президента і Кабміну, і непускання чиновників – це є законна дія? Це є 100% незаконна дія.
Це закріплено в Конституції правом народу на повстання.
Знову ж таки, знайдеться 72 юристи, які скажуть, що ви вважаєте не так, бо до Конституції ще є щось таке, і ви порушили права людини, фундаментальне право Товстоухова входити і виходити з приміщення Кабінету міністрів, і він також є людина. І тобто в тій хащі юридичних формулювань ніколи не буде того, щоб ми сказали, це є певно, а це є непевно. Завжди всі великі революції володіють тим, чим володіли, наприклад, якобінці в 793 році. Про них Енгельс сказав, що вони володіли мужністю бути протизаконними. От вони самі формували свій закон. Вони нові соціальні правила гри робили для цілого століття. Так само наша помаранчева революція могла б дати, але, на жаль, поки не дала проект, якби вона, власне, дивилася на правду і на совість, а не на пункт 7, параграф 14.
Пане Хоменко, дозволю перебити ваш пристрасний монолог і поставити вам же ж питання. А якщо бренд – це еквівалент товару, то що, і революція стає товаром? Як в цьому, яка роль в такому разі тих людей, що стояли на Майдані? Вони, дозволю собі такий неологізм, вони стають брендовим м'ясом чи як?
Власне, колись такий засновник марксизму, дідусь Карло Маркс, він писав про теологічні хитрощі товарів. І він казав, що товар володіє такою чарівною здатністю обманювати не лише покупців, а й продавців. От частина людей, які проштовхують товар, самі починають вірити, що їхній пральний порошок чудодійний, хоча насправді це звичайні фосфати, які треба викинути в смітник. Власне, йдеться про те, що, знову ж таки, ці два потоки помаранчевої революції, глибинний народний потік, який був потужним відголосом руху 89-91 років, і який ще прорветься не один раз в формах небюрократичних, і бюрократичне маніпулювання масами, яке здійснювалось, на жаль, з сцени Майдану, де відповідного типу шоумени розказували людям, що треба робити, і, на жаль, значною мірою утримували їх в межах формальної законності, яка потрібна була всьому правлячому класу, і Порошенку, і Тігіпку, і Суркісу, і всі ці веселі компанії. Все це, ну скажімо так, поставило межу українській революції. Колись власне Робеспєр сказав таку чудову фразу: невже ви хочете революції без революції? У нас в Україні завжди була проблема. Нам завжди давали на 5%, а потім казали: Боже, як ви багато зробили! Ви ж переходите всі межі.
А пане Хоменко, товариш, чи то пан Робеспєр дуже цікавий чоловік, але і пан Роман Зінченко хоче сказати слово.
Я от хочу зачепитися за одну вашу фразу таку, які утримували їх в межах формальної законності. То чи вважаєте ви, що не утримавши людей в рамках формальної законності, було би краще, якби мільйонні маси пішли на кровопролиття? Це пряме питання.
Власне, знову ж таки, коли говориться про якусь дію мас, до речі, це був один із меседжів пропаганди кучмістів, пропаганди Януковича. Вони завжди казали: Боже, ці люди хочуть крові, вони хочуть насильства. Ні, дія людей, дія мас. Власне, і ми маємо величезні приклади мирної, ненасильницької дії, але протизаконної. Я хочу нагадати, до речі, що проголошення незалежності України 24 серпня 91 року стало наслідком мирної, але протизаконної дії, бо колона маніфестантів проривала міліцейський ванчук, проривала, вчиняла незаконно, прориваючи міліцейський ванчук. Ця колона, ця величезна маса людей стала під Верховною Радою, і депутати зрозуміли, що або вони зараз голосують за незалежність, або вони в чарівний спосіб будуть вилітати з вікон третього поверху і не зовсім щасливо приземлятися. Власне, але ж незалежність України – це є добрий факт чи поганий факт?
Ну, пан Роман Зінченко, наскільки я пам'ятаю, казав на початку, що революція продовжується, так що... Тут не треба, а я тим часом, користуючись нагодою, нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» і наші гості Роман Зінченко, директор Центру медіатехнологій, фахівець з піар-стратегії, та Олександр Хоменко, культуролог та політолог, експерт Інституту Республіка. Ось, і наразі, щоб трошки, знову ж таки, і притлумити пристрасть пана Хоменка, в мене питання до пана Романа Зінченка. От скажіть, пане Романе, оці події, чи не свідчать вони ще й за те, що суспільство починає потроху контролювати владу, хоча б, ну, не прибутки, а витрати влади? Оце вся така...
Ну, насправді, контролювати витрати влади – це набагато важливіше, ніж контролювати прибутки влади.
Ну,
тому
саме
що
про витрати
формальні декларації... Більшість корупційних дій, більшість шпигунів в усіх країнах світу було виявлено саме за рахунок того, що витрати значно перевищували прибутки.
Ну і ми пам'ятаємо декларації деяких наших політиків, які явно жили на широку ногу, а в деклараціях там абсолютно скромні суми.
Ну, чесно кажучи, це, я думаю, помаранчева революція з часом має виправити цю проблему. З іншого боку, і розвиток економіки, і все-таки формування нормальної ліберальної економіки. Тут я, до речі, з паном Олександром не погоджуся в тому, що помаранчева революція – це продовження подій 90-91 року. Це швидше буржуазно-ліберальна революція. Це революція з значним впливом підприємців і тих, хто сказали, що нам від держави вже нічого не треба, хай не заважає. От. Я думаю, що через якийсь час в країні має стати модно багатим. В країні має стати модно.
Модно бути багатим, так?
Ну, по крайній мірі, це має бути непристойно, як в будь-якій нормальній країні світу, політику показувати, що він заробив за рік стільки, скільки коштує його годинник. Ну, це просто алогічно, це смішно і це небезпечно. І наша громадськість зараз тільки вона починає задумуватись над тим, ох ти, можливо, ми можемо контролювати владу. І з кожним днем громадськість і медіа мають все більше і більше ставати тим, що називається на Заході сторожовими псами демократії.
Але чи не є такою ж непристойністю в країні, де переважно, можливо, там 90% людей живуть трохи не за межею бідності, абсолютно законно декларувати якісь позахмарні суми?
Я думаю, це все одно більш пристойно, ніж сказати, що ми на одному з вами рівні. І це, насправді, запорука того, що буде досягнено під умовою, під прицілом жорсткого контролю громадськості, умови розділення бізнесу і політики.
Я хочу просто, ну, навести перелік людей в українському політику. Ну, скажімо так, протягом останніх 150 років, які, ну, були, ну, надзвичайно непристойними. Там Шевченко Тарас Григорович, ну, він майна в грошовому еквіваленті залишив, ну, можливо, рублів на 70 срібних російських.
Але ж він не був політиком.
Ні, ну, Микола Міхновський, скажімо. Я думаю, в нього був костюм і декілька книжок. Діячі періоду УНР, скажімо, Ісаак Мазепа, прем'єр УНР до беззимового походу, він не приймав чеського громадянства тоді, коли був в еміграції, жив там взагалі в якійсь там халупі, там дощ капав йому. Тобто це були люди надзвичайно непристойні. Степан Бандера був надзвичайно непристойною людиною за спогадами людей, які жили з ним в еміграції. Ну, не знаю, він, наприклад, доходив до того, що ремонтував електропроводку не тільки собі, а й сусідам там, ну, по сходах, бо не було в них грошей викликати майстра електрика. Так що це Роман Шухевич, тобто це все надзвичайно непристойні люди. А от гіганти наші, нашого політикуму, владельці газет, заводу, шахт, пароходів, це є втілення того світла і добра, до якого ми всі йдемо.
Але це пане Олександре, я все-таки трошки ви спотворили мої слова. Я не проти того.
Нагадаю, це Роман Зінченко. Перед тим був Олександр Хоменко. Він настільки пристрасно включається в розмову, що я не встигаю навіть означити, хто де, хто є хто. Отже, Роман Зінченко.
Дуже, як на мене, дуже небезпечним є прихід великого капіталу безпосередньо в управління державою в ті ситуації, що я маю під словом непристойно. Коли цей великий капітал каже, ми заробили 64 тисячі гривень за рік. Це є непристойно. Тобто, багаті люди мають вважати за нормальне декларувати свої доходи. Ну це просто несолідно людині, яка оперує реально мільйонними статками, записувати собі в декларації там пару десятків тисяч гривень за рік. Це несолідно.
Пане Хоменко, в кінці року ми подивимося обов'язково вашу декларацію.
Але я абсолютно не проти того, щоб люди просто показували свою дотогу. Я дійсно з вами згоден. Ми можемо згадати про Діогена. Йому хватало бочки. Але при цьому це була велика людина.
Але все ж таки до брендів, до нашої теми. До речі, як звучатиме це слово і звучить українською мовою?
Я, чесно кажучи, думаю, що українець ламає язик, як і в слові консалтинг, наприклад.
Мені воно трошки теж ріже вухо, бренд, але не знаю, чесно кажучи.
Слово степ, там, або там слово Коліївщина, вони наші. От бренд, консалтинг, там, або там, як, там, ф'ючерні операції, я не знаю, що це таке.
Гаразд. Отже, до брендів. Якщо політика, питання до обох гостей, якщо політика є сукупністю брендів, тих же ж таки клятих, до яких ми не знайдемо українського відповідника, спільнота живе в політиці, то чи є тоді Україна брендом? І як впливають на цей бренд, на її імідж оці всі скандали,
звичайно,
оці події?
Звичайно. Наразі слово Україна
Роман Зінченко
є брендом вельми потужним в світі. Скажімо так, з бренду і його трансформація відбулася дуже швидко. Дуже радикально. Якщо за останні десятиріч,
тобто трансформація після
позитивна трансформація
після помаранчевих
саме
днів.
В контексті помаранчевих подій. Ми можемо сказати, що протягом досить тривалого періоду бренд Україна мав чітко негативні характеристики і був пов'язаний з дуже багатьма негативними явищами, на які, скажімо, Європа реагує нервово. М'яко кажучи.
Тобто Чорнобиль, корупція.
Чорнобиль, корупція, заробітчани, шуби судді під час футбольного матчу, на жаль, сексуальне рабство. Тобто це проблема, з якою стикалися, скажімо, організатори Євробачення. От, тому що експорт людей з України свого часу був налагоджений дуже серйозний. І це формувало дуже, з одного боку, невідомість, де ця країна знаходиться, з іншого боку, цілий потік негативу формував до неї дуже погане ставлення. Зараз ми стикаємося з абсолютно протилежною тенденцією. І саме події днів помаранчевої революції, саме демонстрація світу, народу, який щось змінив, а цей народ таки щось змінив, незалежно від того, це зареєстровано юридично чи не зареєстровано, це викликало надзвичайно позитивне сприйняття в Західній і Центральній Європі. У нас з'явилось там дуже багато нових друзів, які вже вивчили, де ми знаходимося, і які нормально на нас приймають. Більше того, деякі люди ще не знають, де знаходиться та Україна, але все одно в них реакція дуже тепла, дуже дружня, дуже позитивна.
Пане Романе, переб'ю вас, вибачте, але оці події, які стали інформаційним приводом для нашої сьогоднішньої розмови, чи не потьмарюють вони цей позитивний абсолютно бренд України?
Я думаю, що ці події, про які ми говоримо, тобто скандал навколо автомобіля і так далі, вони настільки дрібні в глобальному масштабі, що там було одне-два повідомлення міжнародних медіа, але в цілому вони на бренд України мали мінімальний вплив. З іншого боку, дещо негативно може впливати на сприйняття України світом, саме от дещо не скоординована, не завжди, скажімо так, вивірена політика уряду. Тобто, коли ми говоримо про те, що уряд видає в світ іноді конфліктні різні ключові повідомлення, меседжі, яких іноді називають. Оце наразі є проблемою для бренду Україна. А ці проблеми автомобіля, навіть дисків в подарунок, вони є досить дрібними для того, щоб зашкодити бренду, зашкодити імідж України в світі.
Пане Хоменко,
я хочу солідаризуватися з паном Романом і сказати, що свідченням величезного зростання нашого такого міжнародного авторитету є от повідомлення, скажімо, в кінці зими було повідомлення, що я забув, якому здається, це в Ірландії, в столиці Ірландії, може в столиці іншої країни. Українка, вона залишилась без роботи і без квартири. Вона мешкала на вулиці, вона обморозила собі ноги і в дешевій, і в больничці її якоюсь пилкою там відпиляли ноги. Я думаю, це просто свідчить про те, як ми так потужно зросли на бюрократичних маніпуляціях, на всій цій грі з тим, хто зареєстрував бренди, а хто папірчик поцупив, кого там з кишені там туз там або валет бубновий вилазить. Власне, мені видається, що головне це зрозуміти одну річ. Бренд – це є товар. Якщо Україна – це є те, що треба загорнути в обгортку і покласти на полицю глобального супермаркету, щоб якісь цибаті чужоземці, які там покурюють і так дивляться крізь пенсне на нас, щоб вони сказали, о, це ж чудово, це чудовий бренд, давайте ми його заберемо, тоді треба загортати. Ось. Але, тоді для цього треба зробити таку невеличку річ, як перекреслити всю українську духовну традицію. Зробити якусь іншу, тому що ця в бренд ніяк не влазить. Бо коли українці читають в одній відомій книзі і слухають один відомий гурт про те, як встане Україна і розвіять му неволі світ правди засвітить, то якось вкласти їм думку в голову про те, що це стосується бренду України, і це такий самий бренд, як пральний порошок, там жіночі прокладки, там мастила для автомобіля. Зараз це неможливо. Але можливо, що систематичним дресируванням загалу з допомогою телевізора цього буде можна досягти. Можливо, хтось цьому буде радіти.
То буде, може бути, пане Зінченко. До речі, попередньому режиму, попередній владі закидали, що вона теж там не бренд, а що вона будує акціонерне товариство під назвою Україна.
Недавно також прийшли в медіа подібні публікації про те, що закрите акціонерне товариство України, тепер відкрите акціонерне товариство України. Але я би все-таки хотів звернутися до пана Олександра з таким питанням. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про долю курдів, наприклад?
Але з урахуванням, що залишилось нам рівно 3 хвилини, і то трошки
менше. Про долю курдів чудово сказав геніальний український поет Василь Семененко. О, курди, бережи свої набої. Тобто ось, і тоді прихильність візьмеш за девіз, коли впаде в роззявлену могилу, останній на планеті шовініст. Це його вірш курдському братові.
При цьому ми можемо сказати, що країна, в якій в них є досить серйозні проблеми, разом з тим змогла сформувати туристичний бренд, який відомий зараз на всю Європу, і українці, росіяни, поляки, німці їдуть в одну країну, яка існує як бренд туристичний. Є країни-бренди економічні. Їм від цього погано? Культурна ідентичність Туреччини постраждала від того, що вона розкручена на всю Європу?
Просто час від часу груба соціальна реальність у вигляді вибухів на вулицях, вона вривається в цей щасливий туристичний рай для інвесторів середнього класу, з готелями, з усіма такими речами, і дивлячись там випуски якісь ТСН, там ми чуємо, там, що там в такому-то містечку, там на узбережжі, там Анталії чи десь там, і це зробили бійці Курдської робітничої партії,
так само
спіймати не можуть.
Так само відбувається і ще одні країні, яка не створила свого бренду як там економічного, хіба що нафтовий, але яка просто трошки іноді придушує Чечню. Там також лунають вибухи.
Безсумнівно.
У нас виникла дискусія і жвава неодновимірна балачка, але залишилося 1.5 хвилини, навіть менше. Тому буквально 20 хвилин. Останнє ваше слово. 20 секунд, перепрошую. Ваше слово, пане Романе. Це Роман Зінченко. Навіть менше. 10 секунд. 15.
Я думаю, що найважливіше в цій ситуації є два аспекти. Перше – бренд України, друге – віра людей в президента. І від того, як буде роз'яснено, наскільки чесно і правдиво все буде зроблено в цій ситуації, і залежить віра
Дякую. 10 секунд, буквально.
Власне, мені найголовніше, щоб після всіх тих подій люди не стали розчаровуватись в тому, що відбулося. Нехай бренд Підкова належить Романину Ющенко. Але кожен, хто був на Майдані, хай подумає, що у нього залишається в серці. От, тобто те, що ну, не можна, на що всі не можна виписати.
Дякую, пане Хоменко. Нагадаю, революція або бренд – тема нинішньої вечірньої свободи. В прямому ефірі йшлося про те, чи можуть символи революції бути приватною власністю, чи можна приватизувати серп і молот, вислів «так» і стихію Майдана, чи тотожні символи революції з виборчою символікою, зрештою, чи не завдають скандали з брендами, шкоди іміджу президента, суспільства і всієї України загалом. А гостями нашої студії були Роман Зінченко, директор Центру медіатехнологій.